prediking te doen wat na in my hart is, was regtig 'n voorreg om dit voor te berei en hopelik gaan iedereen elk ietsie daaruit kan kry wat Vader uit sy liefde vir ons gegee het. Ek gaan die titel van die bediening of die prediking is die rekenkunde van genade. Die lekker ding is, ek kan sien, nou praat ek ook oor die kinderkerk, fantasties. Die rekenkunde van genade, die titel probeer iets sê oor die wiskunde van God. Ek het onlangs ervaring gehad waar ek baie aan die ontvangkant was van genade. En die prediking is, kan 'n teoretiese preek wees vir baie, maar dis overal 'n verskriklike persoonlike, vir ieder en elk, 'n persoonlike openbaring wat ek gehad het, wanneer die teologie en dogma persoonlik raak, en wanneer jy het aan jou vel voel. Nou, die volgende slide wys, daar is drie kategorieë van mense wat aan die ontvangkant staan van God se genade. Die prentjie is bietjie klein, maar regs bo se God se hand wat uitdruk om gratis iets aan iemand te skenk. Die persoon sê baie dankie. Ek is fine, dankie. Op hierdie stadium van die geveg, I'm good. My lewe is goed. Ek is populêr, ek is sekulêr. Ek kan nie aan 'n ander woord dink wat erg is nie. Dit gaan goed hierso. Genade het hierdie stadium van die geveg, ek het dit nie nodig nie. Ek is redelik, my bankbalans is in die swart. Baie, baie dankie. En Christus sê dan, of Paulus skryf in Jakobus 4 vers 6, maar die genade wat hy gee is nog groter. Daarom sê hy, God weerstaan hoogmoedig is, en hy gee die nederige sy genade. Engels sê het so mooi, God resist the proud, but gives grace to the humble. Ek is seker niemand in die gehoor, hopelik in die eerste kategorie nie. In die tweede kategorie is nou meer die fariseërs in die tyd van Jesus. Dis die span wat gesê het, weet jy, dankie vir die aanbod van genade, maar joh, ek kan nie net sê, baie dankie, want daar is nou ietsie wat ek ook moet gee, dit is 'n ruilhandel transaksie. Ek moet iets na die partytjie toe bring. En hulle het natuurlik na Christus gekom en gesê, ek sal werk vir daai genade, hier bring ek my genade voor u. Ons weet, wat jy sê van die werke wat ons dink, ons kan vir hom gee vir sy genade, hy sê, dit is vuilis. Engels of Afrikaans is, daar is 'n goeie beskrywing, hoe sleg dit is in God se oë, as jy kom met jou geskenkie, wat jy wil sê, dankie vir die genade, Jesus, van my kant op ietsie. En dan die derde kategorie, is die kategorie natuurlik, waar die persoon ervaar, wow, ek besef, ek is 'n bankrot bedelaar. Daar is niks wat kan teruggee vir hierdie genade geskenk nie. In Romeine, Paulus praat, in die vorige ene, praat Paulus so mooi in Romeine, dan sê hy van die selfregverdig is. Wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was, dit het God gedoen. Die wet is 'n wonderlike ding om te probeer handhaaf. En in die probeer handhawing van die wet, gaan ons obviously agterkom, dat ons maak het nie, ons kan nie, met ons beste wil en werke. Romeine 7 is prachtig, hierdie stukkie is lemonani hart. Paulus begin verduidelik, kerels, daar is hierdie ding wat in my werk, die werk van sonde, ek kan het nie, hoe harder ek probeer om van sonde af weg te gaan en om reg te doen, hoe meer kom ek achter, maar hierdie krag in my speel homself die hele tyd uit. Ek kan nie my verlos nie, later sê hy in vers 24 van Romeine, ek ellendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos, waar ek nie die gebod kan ten volle onthou nie. Ding is hy. Dan sê, aan God die dank. Hy doen dit die Jesus Christus ons Here. Nou, in die volgende slide, sê ek effens tong in die kies, daar is bykie my riete daaraan om te werk vir jou genade. Jy moet asseblief nie hierdie spesifieke line quote in julle whatever nie, sien die context asseblief. Maar C.S. Lewis sê het so mooi, en ek gaan hom aanhaal, want dit is nog eens my bytelling. Now we cannot discover our failure to keep God's laws, except by trying our very hardest, and then failing. Unless we really try, whatever we say, there will always be at the back of our minds that the idea that we can, if we try harder next time, we shall succeed and being completely good. Thus, in one sense, road back to God is a road of moral effort, of trying harder and harder. But in another sense, it is not trying that is ever going to bring us home. All this trying leads up to the vital moment at which you can turn to God and say, you must do it, I can't. So daarom het God natuurlijk die wet gebring, laat ons try it. Kijk of jy die 10 gebooie kan glooi. Probeer het, vat die kans, wen die plaas. Maar as jy regtig probeer, as in jou hart is om te probeer om reg te lewe, gaan jy die uiteindelike punt kom wat sê, ek kan nie. En dit is waar genade so krachtig is. Ek wil hê, as we gaan naar vorige slide toe gaan, dankie Elise. Genade, die geskenk is altyd dieselfde. Die geskenk bly ewe groot. Dis die persoon wat moet ontvang, hoe hy dink hy is, bepaal of daar actually is. Die eerste oud dink, ek's fine. Die tweede oud dink, ek's okay, ek moet nie daarvoor werk. Die derde is besef eindelijk wie hy is. 'N bankrot bedelaar. Nou, die volgende slide is 'n slide wat vir my mooi kan in prentjie vorm sit, hoe ek myself moet sien in terme van my benodigheid vir genade. Eerste perd aan die linkerkant, is om die perd, is 'n mens. Hy drijf sand. Hy is besig om te vergaan. Daar is geen manier in hierdie aarde dat hy uit die drijf sand uit kan kom. Dit is 1000 vierkante meter drijf sand, daar is die mens naby nie. Hy steek sy hande op en sê, help my. Ek is absoluut afhankelijk nou van 'n ingreep van iemand anders wat nie saam met my in die drijfsand is. Die tweede seun is die ou wat het sê, weet jy, ek het 'n bietjie vergeet, maar as ek hard probeer, 'n morele effort insit, my lewe lei op disciplines en vingertrek, gaan ek toch maar myself kan uitkruip uit hierdie drijfsand van sonde. As jy nommer 2, as jy die regterkant se dude is, wat hy dink hy kan uitdryf sand uit kan kom, gaan jy natuurlik uit die aard van die saak 'n lewe lei van 'n selfregverdiging, waar ek nie eintlik genade is vir my so soet nie, want ek het self uit die dryf sand uitgekom. Die ander aan die linkerkant sê, genade is vir my hemelsoet, heuningsoet, want daar was geen ander manier dat ek uit die dryf sand kan kom nie. Ek wil toe ek jonk was in 1980s, het Billy Graham, hy het een stukje gehad wat hy gepreek het, en ek het een aand daar gesit, en ons het so TV gekyk, en die oom praat daar so van Godse genade, en ek kan onthou daai aand, of middag kan nie onthou nie, onthou ek het so goed, hy het verduidelik, hoe een mens in 'n put val, onder is natuurlijk vuur, lava, magma, noem het wat jy wil, iets wat die so term, temperatuur redelijk hoog is, jy val in die gat af, daar is geen manier, dat jy gaan uit gravitasie sy greep uit kan kom nie. You're going down. Daar val, en jy moet self sit in die persoon wat val. En absoluut, maar net sien, hier kom die vier, en dan is hier die hangmat, waarop jy skielik net voel, ek word gekeer. Dit het my so aangegryp die aand, dit was 'n geestelike openbaring vir my, dat ek die aand, by hernieuwing, my hart vir die Here gegee het. Wat het my gegryp in my hart, dat ek totaal en al absoluut afhankelijk is van iemand wat moet ingryp in my lewe. Interessant, dan besef ek wat goodness is, goedertierendheid. Die Bybel, Afrikaanse pragtertaal, die Bybel sê in Romeine 2 vers 4, dit is die goedheid of die goedertierendheid van Engels, ken julle dit beter, it's the goodness of God that leads man to repentance. Die goedertierendheid van God, wat jou lei na bekering. En interessant genoeg, daai woord goedertierendheid, is dieselfde Griekse woord, wat Jesus later gebruik, in die parable, van die barmhartige Samaritaan. Onthou, jy moet jouself sit, as die oukie wat gestap het op die pad, en bietjie gewillie-wallie is, die kwaadoeners, daar lê totaal en al in jou kas in, jy is besig om dood te gaan, en sit jouself, sê oukie, moet nie jouself sit, sê oukie wat stap, jy sit jouself in die oukie wat lê, hier stap die wet verby, die wet is nie in staat om jou gezond te maak, en later stap hier die ou wat nie, die Samaritaan wat eindelijk jou vijand is, wat in jou oos shameful is, hy kom en hy stop en hy maak jou gezond. Nou daai aksie in Grieks, daai is a, the goodness of the Samaritan. Dis dieselfde woord in Grieks wat Jesus gebruik of Paulus gebruik in die it's the goodness of God. Waar ek niks kan doen nie. That leads man to repentance. Genade stel ons in staat om 'n heilige lewe te lei. Nou ek wil vinnig hierby uitbrei. Ek weet toe ek in Engeland was, het ek altyd nie lekker besef begryp wat beteken dit. Die Engelse het lekker sê ding the grace empowers you to live a holy life. Dit gee die krag om 'n heilige lewe te lei. Nou toe te gaan ding as eerlik nou, hoe kan genade my bekragtig om 'n heilige lewe te lei? Is dit 'n magiese ding wat hier in my kop inkom, is 'n geestelike hoe-ha wat nou net maak dat ek die gebooie kan nakom? Is dit wat is dit? Wat in grace maak dat jy 'n heilige lewe kan lei? Weet jy of jy al partykeer daar gedink het nie? Die antwoord in my opinie is ek eenvoudig. Dis die doodgewone besef dat ek aan my is iets gegee verniet. En om uit my totale afhanklikheid van hierdie geskenk en my dankbaarheid van hierdie geskenk, kan ek nie anders om dit uit te deel nie. Kan ek nie anders om 'n lewe van heiligmaking, want ek is so dankbaar. Ek is nie, voel nie, ek doen seker, ek is nie dankbaar wat aan my gedoen is. Christus is 'n baie belangrike onthou, hy gee altyd eerste, en hy gee altyd meer as jy. So die volgende stellingkie in die slide sê, my bankbalans is positief met God. Moenie worry nie, jy hoef nie hierso 'n lening te neem om 'n man te help met iets nie. 'N lening te neem om iemand te vergewe nie. Jou bankbalans is propvol. Propvol. Ten spyte van as jy online gaan dan sien jy dalk nie 'n bedrag wat propvol is nie. In geestelike terme is jou bankbalans propvol. Jy kan maar gee want aan jou is baie gegee. Daar's 'n man wat net gepraat het oor die Here hom geseën het met finansies, verkoop van huis, uit latere woord gebruik. Wanneer jy daai persoonlike ervaring het, wow, volgende dag, dan kom ek agter, Jesus, hier's 'n krag hier aan die gang hier wat ek kan verduidelik nie. My bankbalans is positief ten opsig van God. Volgende slide. Ek sê, hy gee altyd, Christus gee altyd eerste, hy wag nie vir jou om oulik te wees nie. In Romeine 5, wat 'n pragtige vers. 5 vers 8. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons van lief was. Toe ons nog sondaars was. Toe ons hom gehaat het, het hy vir ons lief gewees. Nou Jesus, dit doen iets aan 'n ou. Dit moet iets aan my doen. God initieer genade. Hy soek vir my, jy soekie vir hom nie. Ons oorspeel ons rol in salvation. Ons onderspeel sy rol in my salvation. Moenie my vra om alles Afrikaans, daar is 'n manier hier, partykeer moet ons Engels praat. As ons praat van genade wat geïnisieer word, die storie van die verlore skaap, Jesus vertel die storie van Jesus, 100 skape, 1 skaap vat pad, en hy sê, onthou weer eens, sien jou as die skaap wat pad vat, nie jouself sien as die een van die 99 wat daar staan nie, God sê, ek los hulle veilig, maar ek sal loop vir daai man, daai skaap, en ek gaan soek vir hom, en ek sit hom op my rug, op my skouers, en ek bring hom terug. Hy is besig om ons te kondisioneer, wat hy aan my doen, hoe hy met my hanteer. God initieer vergifnis, hy wag dat ek sê jammer, en dan sê hy, okay, fair enough, ek vergewe jou nie. Dis wat ons doen. Sorry, ja, okay, my jammer, sorry. Sê jy, sorry. So gaat ons heel dag aan. Aan die kruis, Lukas 23 vers 24, Oké, okay, dudes, pragtige mense. Jesus sit, hang Christus aan die kruis. Helfte van sy weefsels is pas uitgeslaan met 40 slaa van haar piek, cat of nine tails. Hy is besig om he's busy being asphyxiated. Hy word versmoor op die kruis. Dis 'n lekker ervaring, hy het 'n koffie gedrink en nou sê hy, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dis 'n ignorance. Wat 'n mens doen dit? Wat se mens vergewe hulle, weet jy wat hulle doen nie. Nie looi hulle, werk hulle deur. Die otters? Nee, dit werk nie so nie. Genadiglik nie. Dan, my een vergunsteling vergelykings in die Bybel is natuurlik die vergelykenis van die verlore seun, Lukas 15. Hoe mooi, maar hoe verkeerd die titel. Is natuurlik nie die gelykenis van die verlore seun, dis die gelykenis van die goeie vader. Die goeie vader, die fokus is op hom, nie op die ouetjie wat rebellieus is nie. Ken die storie, man, gaan pa toe geld, dankie, daar gaat ek sleep. Lewe 'n leefstyl van rebellie, teen God. Gespandeer aan sy geld, kom by 'n punt, awee, ek is nou baie honger. Toe sê, joh, nou is ek honger, nou is ek regtig jammer. Nee, gelees weer. Hy het net gesê, ek gaan huis toe, want awee, daar's kos. Want daar, selfs die slawe kry daar kos. Daar moet nie dink, daar was hierdie verskriklike inkeer in homself, en sê, ek is so jammer wat ek gedoen het nie. Hy het net bietjie common sense gebruik, en gesê, by my vader is daar kos. Ok, ek gaan soos 'n slaaf hanteer, is cool, maar at least gaan kos kry. Beter as om hier by die varke te tjou. So hy kom in skaamte na sy pa toe. Engels sê shame. Kom in shame na sy pa toe, verwag om te kry wat hy moet kry. En hier kom sy pa. Sy pa vat in daai context shame op hom, lig sy mantel op en begin hardloop. A shameful act in die Joodse kultuur. So die een wat... Yes. Die een wat die shame moet kry, die shame, die seun is die een wat die skaamte op hom het. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gou, bring die beste, en trek dit vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger, en trek vir hom skoene aan. In my voorbereiding was dit nie deel van die plan nie. Ek vraag om verskoning. Die fokus op pa. Wat doen die pa? Nie wat die seun doen nie, of nie doen nie. Wat doen die pa? Ek gee jou my mantel van autoriteit. Gee jou my ring van intimiteit. Jy is my seun. Bring die vetmaakte kalf, slag hom, laat ons eet en fees vier. Hierdie seun was dood, hy leef weer. Hy was verlore. Ek het hom teruggekry. Goed. Kan mens ooit genoeg die genade van God beskryf. Julle my gekans gee. Let me just... Johannes 8 vertel die story van die vrou wat gevang is in die daad van overspel. Weer een shame. Hier word die vrou gesleep voor die fariseers voor Christus. En hulle sê, hierdie vrou is nou gevang in die daad van overspel. Die wet sê, ons moet haar stenig, wat sê u, Rabbi? Hy sê natuurlik die woorde wat ons allemaal onthou. Ok, die een wat niks sonde het nie, by al mens, tel op. Maak sag, nie heeltemal so nie, tel op en gooi klip naartoe. Natuurlik het allemaal interessant genoeg, wie gooi eerste die klip neer? Lees vir jou, die ouer manne, die ou fariseer, wat weet, moet nie my boeldas nie, ek weet die sonde in my lewe, jy gaan nie my vertel, ek het nie sonde nie, ons allemaal weet het, ek is in sonde, you can't, boeldaster, jy kan nie my kom tune nie, ek weet ek is sonde, ek gooi eerst in my klip neer, die ou manne, die ou fariseers, die jonge klomp, yes, ek is cool, yes, later, ou man op die eerste, manne wat weet wat eindelijk in sy hart aangaan, ieder geval, die story is so mooi, hier leer die damiekie, ek wou een klip gespeel het, maar ek het nie voel ek gaan het speel nie, skinners, en is bykie grafies, bla bla bla. Die damekie hier kom le, hier so voor Jesus' voete, en sy is natuurlijk in skaamte gehul, nou net gevang in overspel, sy is een vrou, en sy word gesmuit, daar soos een lap. Wat sê Christus waar? Hy sê, toe het hy reg opgekom, en vir haar gevra, mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie. Niemand nie, Here, sê hy. Toe sê Jesus, ek doen het ook nie. Gaan maar, nou, maar moet nie meer sondig nie. Hy het nie gesê, as jy nou op een sondig het, is haar kans vir jou gul. Eers genade gegee, sy het eers genade ervaar aan in haar lyf, die afwesigheid van stene wat na te kom. En die absolute afhanklikheid van genade. Gaan nou, en nou dat jy het ontvang het, moet nie meer sondig nie, so sy is bekragtig, gee genade. Hoe kan genade ou bekragtig? Net daar. Daai gultjie kan ek nou 'n brief sien met kripnout. Ken haar nie. Weet jy wie dit was nie? Maar sy het na alle waarskynlikheid 'n heiligmakende lewe gelei na daardie event. OK. God gee eerste of Christus gee eerste. Hy gee ook meer as ek. Sien, halfies nie. Ek kan nou doen wat voorheen onmoontlik was. Liefde. Ek kan nou liefde gee waar ek voorheen gedink het daar is nie manier nie. Ek moet net wag vir hy gevoel om oor my te kom. Ek kan Jesus sê mos in of toe die Sadduseërs vir Jesus vra wat is die grootste gebod in die wet? Toe sê hy jy moet jou vader lief hê met jou hart, siel en krag en ook jou naaste by the way. Nou daai vers sit my in trepidasie. Hoe kan ek ander man lief hê? Vergeet ander man naaste nou. Hoe kan ek vir God lief hê met alles in my? Vir my is 'n amper nie 'n manier nie. Maar ek kan dit net doen as ek my oog hou op Golgotha en die pyn, nie die mooi stories nie, nie die mooi preek nie, die aksie om liefde te wys. Dit en net dit empower my om 'n lewe van heiligmaking te lewe, om welis waarom te lief te hê met alles wat in my is. En kyk, dis in my Raas sê altyd, dis regtig my gunsteling vers. 1 Johannes 4 vers 10. Werklike liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Liefde vloei vanuit 'n oortvol dankbare hart, nie 'n wilsbesluit of morele inspanning nie. Nou vergifnis, ek sluit hiermee af as die goeie nuus. Baie van ons dink, daar is die mens, ek kan, hy is onvergewensbaar. Daar is nie in liewe lewe 'n manier nie. Kan nie. Christus, wel jy kan, is die onmiddellike antwoord. Nie omdat hy jammer gesê het, die ou wat jy vergewe het, niks met hierdie vergelyking uit te waai nie. Hy kan nog steeds jou haat, nog steeds kwaad doen met jou, geen onvergifnis, geen harts, jammer dat ek het gedoen het, hy kan aangaan, sy lewe net lekker gaan, dit is, jy is glad nie in hierdie vergelyking jy doen, so gaat daar aan. Die vergelyking is tussen my en God. Die gelykenis van die onvergewensgesinde ambtenaar. En ek gaan dit vir ons lees, weer eens asseblief, sien die konteks, jy sê, daarom kan die koninkryk van die hemel vergelyk word met 'n koning wat besluit het om saam met sy ambtenare hulle boeke na te gaan. Toe hy daarmee begin, is een ambtenaar na hom toe gebring wat miljoene rande geskuld het. Hy kon dit nie betaal nie en daarom het die koning beveel dat hy en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het verkoop en die skuld betaal moet word. Die man het voor hom neergeval en gesoebat, gee my tog uitstel, ek sal u alles terugbetaal. Die koning het hom jammer gekry, hom laat gaan en sy skuld afgeskryf. Toe daardie man buite kom, het een van sy mede-amptenare raak geloop, wat hom net 'n paar rand geskuld het. Hy het hom gegryp en gewurg en gesê, betaal wat jy skuld. Sy mede-amptenare het voor hom neergeval en gesmeek, gee my tog uitstel, ek sal jou betaal. Maar hy wou nie, en hy is daar weg om hom in die tronk te laat gooi, totdat die skuld betaal het. Toe sy mede-amptenare sien wat gebeur het, was hulle diep teleurgesteld, en hulle het alles wat gebeur het, vir hulle koning gaan vertel. Die koning het hom laat haal en vir hom gesê, jou skurk, al daardie skuld het ek vir jou afgeskryf, omdat jy my gesoebat het. Moes jy nie ook jou mede-amptenaar jammer gekry het, soos ek jou jammer gekry het nie. Die koning was woedend, en het hom oorgegee om gemartel te word, totdat hy al die skuld betaal het. So sal my vader wat in die hemel is, met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Vergifnis, fokus op wie jou, waarvoor is jy vergewe, nie die ou wat jy moet vergewe nie. Ek gaan nou afsluit, het ek net te beloof, en dis 'n kerk, kan jy ook, die laaste slide, wil ek net gou op 'n hoogtepunt vir my release afsluit. En ek gaan met prentjies van, soos julle kyk, van links na rechts, begin. Wat gee God vir my, as jy dalk voel, jy is bietjie ingedoen met die genade ding? Kyk gou vanaand, as jy wil kyk na die sterre, hierdie ongelooflike massive gespans wat daar buite is. Ons het nog nie eers die waarneembare heel alles 4.6 biljoen ligjare. Dis net waarneembaar. Weet jy wat dit nie goed wat nie gesien kan word waar dit is nie, maar dis massive. Ons planeet is op 'n fyn balans gebalanseer dat 21% suurstof het, dat ons presies die genoeg gravitasie het om ons planeet te hou. Ons is 'n perfek gebalanseerde ekosisteem, 'n perfek gebalanseerde aarde. Die ouens wat aardeskunde het, asseblief vul in. So, eersens, ons is eintlik baie klein. Ons lewe, ons dink ons is waar, maar in die groter geheel is ons 'n bitterklein spek in die groter geheel wat hy gemaak het. Toch sê hy, maar in my oë is jy belangrik. So ek wil julle onbelangrik maak of my onbelangrik maak. Maar hou net 'n gedagte, die ou wat alles gemaak het, het jou ook gemaak. Vir hom is tyd niks. Toch sê hy, ek behaag my oor jou. En luister wat sê Psalm 8. As ek u hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre, waaraan u 'n plek gegee het, wat is die mens dan dat u aan hom dink? Die mense kind dat u na hom omsien. Volgende slide. Volgende prentjie. Die brein, die synaptiese, die ingewikkeldheid, die kompleksiteit van die brein, wat ek onlangs 'n bietjie meer ervaar het. Ongelooflik kompleks. Hulle sê, die slim mense sê, jou brein, hoor hierdie ene, in 1 sekonde doen hy 400 biljoen aksies. In 'n sekonde. 400 biljoen aksies neem hy elke sekonde. Nou, woorde kan nie beskryf die kompleksiteit wat jy het nie. Hey, maar ek is 'n self-made man. Ek het myself by die boetsels opgetrek, ek het gaan swat, ek het werk nou hierso by PNW en WNP en weet nie wat die snaakse plekke alles nie, rekenkunde, actuarieel, noem het. Ek is die oulikste ooit. Ek het geswat. Wie het vir jou intellek gegee? Wie het vir jou die brein gegee? Die synaptiese kompleksiteit. Jy het ons uitgedink. Jy het dit gedoen. Wie het vir jou talente gegee? Yes, ek is amazing singer. Ek sing. Ek moet my kan vertel van genade nie. Ek het gesing. Ek het niemand van ons gesing tot in rykdom nie, maar daar is mense wat in sing rykdom bereik het. Nee, ek weet hoe om met syfers te werk. Ek is goed om vir kinders te verduidelik dinge. Ek het 'n pedagogiese kennis. Ek is goed met beleggings. Ek is goed om produkte te bemark. Ek is 'n bemarker. Wie gee die talente vir jou? Het jy dit uitgedink hoe om goed ballet te doen? Stefan, het jy uit hom
spot?
Nee, dis aan jou gegee. Dan so God gee hierdie amazing omgewing vir ons waar ons kan lewe. Hy gee hierdie komplekse brein, die intellek wat jy dink jy is oulik mee. Hy gee dit vir jou. Hy gee vir jou talente, skill sets, hy gee dit. Dan gee hy ook nog vir jou 'n manier hoe om suksesvol hierdie lewe te gaan. Hoe werk dit? Psalm 139:14. Ek wil u loof want U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. Lees Spreuke. Spreuke sê die wyse man, as hy dit en dit doen, gaan hy sukses bereik. Is dit nie skinder nie? Partyke minder praat, meer luister. Partyke nie die regte pad stap. Hy gaan suksesvol wees. So die Bybel sê vir jou om suksesvol nog te wees. But wait, there's more. Dan gee hy ook nog vir jou die Heilige Gees, die Parakletos, die helper om binne in jou heeltyd wanneer besluit te maak, dis hy, nee. So jy het die woord, jy het die parakletos, die ouer langs jou stap, om jou te help, om hierdie suksesvolle lewe, 'n lewe van heiligmakende lei. En dan, vermoond, voel het vir my, sê hy nog aan die einde, Johannes 10, my skape luister na my stem, ek ken hulle, en hulle volg my, ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hande ruk nie. Daar word aan jou 'n garantie van beskerming gegee, dat jy in die groot dinges van die lewe nooit uit God se hand geruk kan word nie. You've got all going for you. En natuurlik, wat is hoop? Vra 'n bietjie vandag vir ou wat hopeloos is, wat iets ernstig gebeur het mee, waar hoop opgee. Het die Christen nie die grootste hoop in die lewe nie? Dat ek gaan in eternity met my beste vriend, Vader in die hemel, tyd spandeer. Nou, ek het 'n vinnig gehad, dit is wat hy vergee. Wat gee ons? So, dit is nie, Die punt is net, ons gee baie min in vergelyking met wat hy gee. Gemeente, dis dit. Ek wil graag hê ons moet afsluit.